nad odlukom. Majko, moje te male ruke neće nikada grliti, a moje te nedužne oči neće nikada gledati. Da, jer tako želiš ti, a mene nisi ni pitala. Kažeš da je to sloboda? Da, upravo tvoja sloboda i tvoje veliko da, a mene nisi ni pitala. A što kaže tata? Što kažu braća? Jesi li pitala seku i baku? Eto, njih nisi ni pitala. I kažeš da je to tvoje pravo i kažeš da je to tvoja sloboda. A moj život? Zar ja nemam nikakvo pravo? Zašto mene baš ništa ne pitaš, kao što me nisi pitala želim li živjeti u svom malom nerođenom svijetu? I ovaj svijet, da, moj mali svijet, u njemu je sve lijepo i toplo, imam krov nad glavom i pod glavom, mogu čitav dan spavati, mogu plivati, roniti, igrati se, slušati tvoje drago srce čitavim svojim bićem. Ali zašto u tom svijetu ne pusti riječ sloboda? I zašto ja nemam svoje da, kad to treba imati svako živo biće? Ja nikada neću spavati na tvojim grudima slušajući otkucaj tvoga srca. No sada dok ronim u tebi i tvojim mukama, osjećam kako nemirno lupa moje malo srce kad izgovoriš ono sudbonosno. Da, to je moja sloboda. Majčice, molim te, pričekaj malo, samo još koji mjesec, koliko je potrebno da moje oči ugledaju sunce i moje male ručice zagrle tebe. Možda u onom prvom plaću uspiješ prepoznati da je to moj život i moja sloboda. Ja nikada neću vidjeti zvjezdano nebo, zato te molim večeras dok budeš gledala zvijezde. Znam, gledat ćeš ih, jer nećeš moći mirno spavati, baš kao što već odavno ne spavaš. Pronađi onu najmanju. Onu koju jedva uspijevaš zadržati u svom pogledu i kada je izgubiš iz vida, zatvori oči i zadrži u mislima. Vidjet ćeš. Ona će tada biti najveća i najsjajnija. Ja sam tvoja mala zvijezda i ako nakon ove mračne noći svjetlo dana ne ugledaju moje oči, nikada više nećeš moći mirno spavati. Moja mala zvijezda postaće uštap u tvojim mislima. Majčice, molim te, klekni i saglin glavu do zemlje koja me čeka i kad se prekrstiš, pomoli se i za mene. Pomoli se gospodaru neba i zemlje, stvoritelju neba i zvijezde, zemlja i mora, sveg živog i neživog. Njemu reci hvala u moje ime. Hvala za moje malo srce kojim usprko svemu neizmjerno ljubim tebe i njega koji mi je darovao ovaj moj mali život u tebi. Amen.
Zoveš, ali se bojim, hoću li potonuti? Ti si taj na kojoj idem, uvjeri ja ću hodati.
Moja pobjeda. Ima tvoj.
Zahvaljujem Isus i Marija. Lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav pod podnaslovom Liječnik za novo doba gost je dr. Ivan Zmijanović, specijalista ginekolog, dopredsjednik Šibenske podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Ivane, još jednom hvaljen Isus i Marija, dobrodošao u ovu emisiju i ako još imaš kakvu edukaciju ili nešto što je vrijedno reći, samo ti se predstavi i svoju obitelj i ono što radiš.
Evo, uvijek hvaljen. Ovako, edukacije su stalne. To je, ja imam dva puta godišnje edukaciju za ultrazvuk srca nerođene bebe.
A to ti vodiš?
Da, to mi radimo, ja sam tu voditelj, profesor Malčić i ja, i mi to radimo od 2019. godine.
Bravo.
Tim da smo ono radili 19. pa na 2021. je bila pauza zbog COVID-a, onda smo 22. nastavili i od te 22. radimo dva put godišnje, tako da evo sad u studenome ove godine on ide 7. po redu taj tečaj, tako da evo to je nešto za čime se stvarno moramo pohvaliti. Jer je tečaj za liječnike, ginekologe i pedijatre i dolaze nam liječnici iz, bili su iz Austrije, iz Slovenije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, ja imam kolega sa Kosova u ovih tih koliko sad 4-5 godina i ovih 6 do sada održanih tečajeva, negdje oko 120 liječnika je prošlo tu edukaciju i baš sam nedavno razgovarao sa šefom rađaonice gore u Petrovoj i onda mi je rekao da se u zadnjih 2 godine poveća broj trudnica koje dolaze roditi djecu sa srčanim manama koje smo prepoznali prije porođaja.
Aha.
Tako da ja vjerujem da je to i utjecaj ovog našeg tečaja i uopće te jedne svijesti o tome da je potrebno prije porođaja djeteta napraviti detaljnu analizu i prepoznati ako postoji nekakva malformacija, jer tak porođaj u kontroliranim uvjetima na klinici gdje su prisutni i pedijatri, kardiolozi, i intervencijski pedijatri i sve ono što treba spašava život djeteta koje bi ili bilo oštećeno zdravstveno više nego što je ako se rodi u maloj bolnici pa dok dođe do klinike. Ili bi je veći postotak i te djece koja umru zbog toga.
Evo, i to je upravo i ta dijagnostika i tvoj osnovni posao bio je razlog onoga zbog čega i radim ovu emisiju, a to je nedavno održani okrugli stol o djeci sa Downovim sindromom. Međutim, o tome ćemo malo kasnije, ajde još predstavi nama svoju obitelj ako još to imaš kakvih zanimacija.
A, evo, otac troje djece.
Bravo. Supruga
profesorica hrvatskog jezika i povijesti umjetnosti i 3 sina, 2 studenta i 1 srednjoškolac. Srednji i mlađi su inače strastveni ribolovci uz to što su i školarci, odnosno studenti. Izvolite, recite.
I ti si bio i aktivan u ovoj inicijativi 40 dana za život. Bila su zapažena i tvoja predavanja i zauzetost za nerođene.
A to je nekako, ja sam od početka zapravo, nisam nikad mislio biti ginekolog. To je.
Što si mislio biti?
Sjećam se kao student, sam bio na jednoj operaciji kod profesora Marekovića. Uh-huh. On je urolog gore na Rebru, ne znam je li živ još uvijek ili nije. Moj otac i on su bili kolege s fakulteta. I onda kako je rijetko prezime, kad se došao na faks gore, onda me prepoznaju, ajte s menom kolega u salu. I tako sam ja asistirao neku operaciju. I sad smo pričali kao, a vi ćete sigurno biti psihijatar, vaš je otac psihijatar, meni je i djed psihijatar. Tako.
Aha,
to...
a gdje oni rade?
Sad više nigdje, zato što je djed umra davno, a otac je u mirovini, on je u Šibeniku radio.
Aha.
I zadnjih 20 godina ima svoju privatnu ordinaciju, a sad je, sad je u sretnoj mirovini. Uglavnom je tom razgovoru on me rekao, ti sigurno bi psihijatra, ja kažem, ma ne, ja sam završio, odnosno studirao medicinu da bi radio s ljudima i da bi, a sad šta ću biti je manje važno, tako da, ali nekako ginekologija mi nikad nije bila izbor.
Evo ti sinteze. Ti si doslovno psihijatar i za nerođene i za rođene i za trudnice i tu jednu komponentu duhovnog i cjelovitog pristupa si upravo uključio u ono što radiš. A što se tiče
ja sad, evo sad kad smo na toj temi, bila mi je, davno je to bilo, prije par godina, trudnica jedna i sad smo razgovarali i kaže na meni nakon svega, jer sam nju pregleda i vidio da je sve u redu s djetetom, s trudnoćom. I ona meni kaže, kaže, imam osjećaj kao da sam razgovarala sa svećenikom.
Aha.
Tako da. Ali važno je to ohrabriti ženu, dati joj do znanja da je žena koja je trudna, ja to njima i kažem, vi imate dva anđela, jednog svoga i jednog djetetova koji vam stoje na raspolaganju.
Da.
Tako da, samo što je poanta je da mi relativno malo koristimo naše anđele.
I nađu se ponekad i takvi kao što si ti i slične osobe koji vode računa da i trudnice i nerođeni ugledaju svijet. I sad bi jedno pitanje, zašto nisi htio biti ginekolog?
Što ja znam nekako, ne znam neki točan razlog, ali me kažem, nikad me to nije toliko zanimalo. I uvijek kad, ja sam se šest godina prijavljiva na specijalizacije.
Iz čega?
Iz svega osim ginekologije.
Odličan si. Ja sam nekih 18 godina se prijavljivala na specijalizacije. Čekaj,
ja
koliko
sam, ja sam završila faks 96.
Uh-huh.
I onda odradila staž i vojsku. I nakon toga je tamo bilo dosta kolega koji su bili u ratu i naravno da njima bila prednost kod specijalizacija. I to je bilo normalno, to je bilo.
Da.
Nije to neko postavljanje pitanja. Uglavnom, bilo se raspisivale te specijalizacije i uglavnom za odjelne. Ja bi se javljala na internu, na neurologiju, na fizikalnu i tako. Uglavnom kao ove nekakve konzervativne grane.
Aha.
I na kraju je, valjda je to prst Boži. Na kraju se pojavila jedna specijalizacija, samo jedna. Znači, obično on ide kad ide u bloku specijalizacije, onda ih ide, ne znam, 7-8 jedan put.
Da.
I ovaj put je bila, ja sam sad već ima 30 godina, 6 godina nakon diplome, sad ili ću ostati u primarnoj, ili jer me već relativno kasno zaiću na specijalizacije. I na kraju se pojavi specijalizacija i to samo jedna, samo ginekologija.
Mm-hmm.
I onda je bilo uzmi ili ostavi. I ja se prijavim i dobijem.
Bravo. Znači, načekali smo se. Ja sam 9 godina pisala molbe, s tim da smo mi trebali odraditi godinu staža, 2 godine primarne. To znači da si mogao imati u najboljim okolnostima 27-28 godina.
Da,
iako je muško bio je u vojsci, ako je žena rodila. I tako, iza toga 9 godina ništa, a onda je došao rat i opet 9 godina ništa. Tako da sam ja na kraju, ono što sam dobila, to je bila obiteljska medicina i ono što dobiješ, uzmi, reci Bogu hvala i daj, pronađi šta je u tome dobro.
Šta je u tome dobro.
I koliko ćeš ti dobro odraditi taj posao. A ono što uvijek ostaje kao izazov i poslanje liječnika je cjeloviti pristup osobi, bez obzira u kojem vremenu radimo, koliko imamo dostupnih aparata, internetskih mogućnosti. Evo, nedavno je papa upravo uputio jednu poruku liječnicima i naglasio liječnik obiteljske medicine kako oni imaju jedan cjeloviti pristup. Ja mislim da ni jedan liječnik koji završi medicinu ne bi smio biti samo usko ograničen na oni jedan dio organ ili područje koje radi, ili pred njim je čovjek, a čovjek je osoba koji kad je bolestan, njega boli i duša i tijelo i ono zbog čega je došao. I čak i više od toga. I obitelj i društvo, a ti imaš specifičan slučaj. Ti imaš trudnice koje nose djecu i radiš dijagnostiku djece u majčinoj utrobi. I koliko si sam prije kazao, koliko je jako važno da dijagnostika, da se pripremi za porod, da se vidi koliko se može i tim malim bićima pomoći da lakše prežive. I ono što imamo danas u medicini, pogotovo u ginekologiji i neonatologiji, to je ostanak na životu vrlo rizične djece i dijagnostika koja nam pomaže da se u ranoj i prije poroda u trudnoći pronađu nekakve greške ili stanja koja zahtijevaju oprez pri porodu. Eto, to je znači sve bio jedan dio tvoga posla i što te je onda potaklo da napraviš ovaj okrugli stol koji je održan 24. i 25. u Šibeniku i tu je nekoliko institucija bilo pokrovitelj i mogli bi reći podržali su te u tom tvom zahvatu. E pa nam nešto o tome reci.
Pa ovako, znate šta, ja se, ono, borba za život, borba protiv pobačaja, ali ja više volim reći za život nego protiv pobačaja, zato što se mi borimo za nešto, a ne protiv nečega. I ta borba za život je kad razgovarate s ljudima i kad razgovarate o tom pobačaju i o svemu tome, onda svi to kao ne treba raditi pobačaje, treba se boriti za život, ali kad se radi o djetetu koji ima Downov sindrom, tu treba biti pobačaj. I onda je ja sam pred 2 godine stupio u kontakt sa gospođom Dinkom Vuković koja je predsjednica naše Hrvatske udruge za sindrom Down i predsjednica ujedno i Europske udruge za sindrom Down i pokušali smo tad pred 2 godine potaknuti ovu našu lokalnu ekipu roditelja koji imaju djecu sa Downovim sindromom da se organizira udruga tu u Šibeniku. Međutim, nekako kad krene neka inicijativa, pogotovo kad inicijativa ide izvan tih ljudi koji su osobno tu uključeni, onda nije to tada naišlo na plodno tlo. Svi su ono rekli, joj, super, divno, krasno, ali nemoj mene, neću ja, ne bi se tu uključio, ja ću to podržati, ali ne bi ja bio ni voditelj te udruge, niti tu, ali bit ću rado ono pomoći. Međutim, upravo se od roditelja traži, od roditelja koji imaju djecu sa Downovim sindromom, da se oni uključe najviše, a da mi stručnjaci sa strane budemo ti koji ćemo biti potpora i koji ćemo njih onda podržavati. I sad se lani se rodilo kod nas 2 djece sa Downovim sindromom i onda sam to zapravo iskoristio taj moment kao jedan trenutak da onda sad se krene ta udruga i onda ja sad više nisam sluša roditelja koji su mi ono govorili pa ne bi, pa znaš, pa nije, nego idemo mi to organizirati, a vi ste pozvani, dođete, ali mi ćemo napraviti to i bez vas, ako vi to ne želite. Međutim, na kraju se dogodilo da su se oni svi priključili i svi su došli i toliko je bilo jednostavno tako dobro i tako sve je bilo, ono, baš se osjetilo kako im to treba i kako je i tako da smo nakon ovog sadašnjeg događanja koje je bilo ovaj vikend dogovorili u nekoj skoroj budućnosti nove aktivnosti i tako da mislim da ćemo onda sad i nadam se da ćemo uspjeti tu udrugu osnovati i idemo ono korak po korak, nema tu nekih velikih planova trenutno, nego samo onako da se malo da se zakotrlja kolo, jel?
Bravo Ivana, što ne reći Bogu hvala, sad ćemo poslušati jednu pjesmu pa ćemo nastaviti razgovor.
Kada bih sve jezike govorio, ljubavi ne bih imao, bio bih nešto ječi ili simbal koji zveči, tek prah idim bez ljubavi. Kada bih dar proroštva imao i znao tajne znanja sva, kada bi snagom vjere gore premještao. Bez ljubavi ja ništa sam. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, prašta zla zaboravlja. Proroštva ona će iščeznuti, jezici, jezici će umuknuti, znanja ona će nestati, samo ljubav nikad neće prestati. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, prašta zla zaboravlja. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, prašta zla zaboravlja.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav pod naslovom Liječnik za novo doba. Gost je doktor Ivan Zmijanović, ginekolog koji živi i djeluje u Šibeniku. Povodovom razgovoru je nedavno održan okrugli stol o djeci koja boluju od Downovog sindroma. Ivane, hoćemo reći da boluju ili ćemo reći da imaju Downovog sindroma?
A oni to jesu, da. Oni to, da, to nije...
Je li to uopće bolest, nije to stanje, jer vidjeli smo zaista djece za koje možemo reći da su posebne, ali da su na jedan način zdravi.
Pa da, jer zapravo svi, kad vi gledate tako, onda svi drugi oko njih su bolesni.
A svi smo bolesni, svak na svoj način.
Da, i kad vidite koja je to radost življenja i tih ljudi, ne samo osoba sa Downovim, nego rodbine njihove. Koliko su oni sretni i koliko oni u početku, je to pogotovo kad se ne zna da je da će rodbeva sa Downovim sindromom, koliko su, to je šok i ono sad kako, zašto se to meni dogodilo, nekako neprihvaćanje i tako dalje. Međutim, kad ljudi to prihvate i kad shvate šta je, onda je to toliko ispunjenje zapravo sreće i radosti da je ono baš to nešto veličanstveno. Ja sam bio prije, kaj je to bilo prije korone, 2019. To je bilo u svibnju, smo bili u Rimu na jednom kongresu kojeg je organizirao Dikasteri za obitelj iz Vatikana. I naziv kongresa je bio Yes to Life. To se, tema kongresa su bile baš ovako, trudnoće koje su rizične, visoko rizične sa lošim ishodom za plod. I uglavnom su tu bili roditelji koji su na svijet donijeli djecu koja su ili vrlo brzo umrla nakon poroda ili žive sad to su kao palijativna skrb za novorođenčad. Toga nema kod nas, odnosno ima u ovoj Bistri, ali to što su oni tamo prikazali, što postoji u svijetu, to je to toliko iznad našeg sadašnjih uvjeta koje mi imamo. Tako da uglavnom ti ti roditelji koji su svjedočili tada na tom kongresu, to jednostavno ne možete od miline ih slušati kako oni govore. I jedna rečenica koja mi se toliko urezala u pamćenje od tada je da ja ne mogu dati dane tvom životu, ali mogu dati život tvojim danima.
Život.
Dakle, ja kao roditelj koji ću roditi dijete sa problemom, ne mogu produžiti život tom djetetu i ne mogu učiniti da ono sad ozdravi i da bude, ali mogu mu dati tih dan, dva, tri, pet dana ili godinu dana i da poživi toliko.
Ivane, hvala lijepa i za ovo svjedočanstvo, a možemo se vratiti na simpozij da je zaista bilo nekoliko roditelja koji su posvjedočili i kako je to izgledalo na onaj prvi moment. Imali smo svjedočanstvo jednog oca koji čak rekao da je on pao u nesvijest, a da je danas toliko sretan jer da od nikog nije doživio toliko ljubavi koliko od te svoje djevojčice. I imali smo još dvije majke koje su posvjedočile da njihova već odrasla djeca koji imaju 27 godina, oni danas rade, to su odgovorni mladi ljudi koji su zaista posebni i koji su na jedan način donijeli radost svojoj obitelji.
Da, to su velike stvari, pogotovo kad vidite, kažem, kako se život ispuni i kako ti mladi ljudi sa Downovim sindromom koji rade, oni su toliko predani radnici, oni su ono, njima možeš, na njih se možeš osloniti. Oni su ljudi koji nikad ne kukaju, nema kod njih nekog prigovaranja, nema. Oni odrade sve što im se kaže i još u tome što rade, to rade do izvrsnosti, znači do onog perfekcionizma, onaj dio koji oni mogu napraviti.
Ivane, što je zapravo Downov sindrom?
A to je poremećaj kromosomski, dakle čovjek ima 23 para kromosoma, 46 kromosoma ukupno, i kod Downovog sindroma na 21. kromosomu umjesto dva kromosoma ima tri kromosoma. Tako da je to zapravo višak materijala.
I šta taj višak materijala donese, pomrsi, obilježi?
Sindrom je grčka riječ koja znači zajedno trčati. I zapravo kad mi govorimo o sindromu, onda znači govorimo o nekim znakovima, smetnjama, nekim obilježjima koji se uvijek zajedno ponavljaju. I uvijek zajedno su prisutni kod određenih osoba koji imaju taj sindrom. I sad kod djece sa Downovim sindromom, ono što je najviše obilježi njihov život jesu srčane mane. I imaju sklonost prema razvijanju leukemije, ali sad nam je, kad smo bili sad na simpoziju, onda je doktorica pedijatar koja radi gore na Rebru je rekla da od sve djece koja su razvila leukemiju, da samo jedno od njih umrlo, a da su zapravo to su leukemije koje jako dobro odreagiraju na terapiju i zapravo su dosta dobre za liječenje, puno lakše nego leukemije kod druge djece koje nemaju Downov sindrom. Tako da to su neke stvari koje njih obilježavaju, plus određena razina zaostajanja u mentalnom razvoju koja ih onda ograničuje u radu nekih stvari. Međutim, kad vi znate šta možete računati s nekim, onda mu neće davati zadatke koje ne može ispuniti.
Tako je.
Nego zadatke koje može, ali te zadatke će on napraviti bolje nego osoba koja nema nikakav problem.
Liječnici imaju nešto što se zove pravila struke. Postoji nešto što se zove screening, postoji nešto što se zove rana detekcija. I što su ta pravila struke koja nalažu u smislu detekcije Downovog sindroma? Što tu struka predlaže?
Pa ovako, kod nas još uvijek sad... Mislim, ne znam zapravo kako je vani, da li je to obligatno ili nije, ali u Hrvatskoj nije obaveza, nego je opcionalna prenatalna dijagnostika. Dakle, ako žena, odnosno bračni par ili roditelji, ako ne žele prenatalnu detekciju, odnosno prenatalnu dijagnostiku kod svojih djeteta, onda to ne moraju napraviti. Nije da sad su prisiljene na to.
Stanica, prenatalnu diagnostiku u smislu amniocenteze, genske analize?
Ne, 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 ne. To je amniocenteza je zapravo sad diagnostika drugog reda. Koja se, dakle, mi sad kad govorimo o prenatalnoj diagnostici, prvenstveno mislimo na neinvazivnu diagnostiku, a ta neinvazivna je, dakle, odnosno, ajmo reći ovako, invazivna, je ona koja ulazi u prostor ploda. Bilo da se uzimaju ove korijonske resice iz posteljice, to se iglom kroz trbuh majke uđe, ili uzimanje plodne vode iz amnionske tekućine, isto tako iglom kroz trbuh, razlika je samo u gestaciju, u doba trudnoće. I te invazivne dijagnostike su one koje mogu za posljedicu imati gubitak trudnoće, bez obzira o tome kakav će doći nalaz te dijagnostike.
Je li 1 na 200 ili 1 na 400?
A sad su nekakvi radovi, su negdje, to je jednostavno, negdje postoje da su 0,1% gubitak, negdje 1% gubitak, negdje 0,5%. To su velika su tu odstupanja u tome, ali nije samo amniocenteza jedini razlog. Može se dogoditi da su, jer radi se amniocenteza kod trudnica koje su zbog nekog razloga komplicirane. Pa onda je možda
životna dob?
Tako je. I onda samo to stanje koje oni imaju, koje nose, samo to po sebi ima rizik za gubitak trudnoće. A onda kad se nastavi još i ta amniocenteza, onda to dodatno ugrozi trudnoću, ali sad je to. Uglavnom, danas je stav da se, kako je napredovala medicina, kako je, mi danas možemo izolirati iz majčine krvi slobodne frakcije fetalnog DNA. Dakle, žena koja je trudna, to se krenulo prvo ispitivati sa stanicama fetalnim. I onda su oni dokazali da u krvi majke od rane trudnoće, negdje tamo od 10. tjedna, postoje stanice fetusa koje su u krvotoku majke prisutne. I one se mogu izolirati i mogu se analizirati. Međutim, vrlo brzo se shvatilo da te stanice žive dugo vremena i da ako je žena trudna 5 puta, da sad mi ne znamo od koje trudnoće je ta stanica. Jer ona može biti od prve trudnoće, od pete, od treće, i ti sad analiziraš tu stanicu, ali zapravo ti znaš da je to fetalna stanica, ali više ne znaš iz koje
stanica. Sada me nešto zanima u vezi tih fetalnih stanica. Ako žena napravi pobačaj ili ima spontani, je li i onda žive te stanice i koliko
da,
dugo?
Da. Žive. To je ono što u medicini postoje izraz, zove se mikrohimerizam.
Da.
To je, dakle, svaka žena koja ostane trudna, bez obzira kako god ta trudnost završi, stanice fetalne ulaze u tijelo majke i one se inkorporiraju u tijelo majke. I zapravo svaka trudnoća fizički promijeni ženu. I ne samo, i zato je ono što žene osjećaju, šta znam, dite odraste, živi negdje na drugom kraju svijeta i mater osjeti da je nešto s tim djetetom. Da ima neki problem, da nešto. Jer oni su povezani i biološki, ne samo na duhovnoj razini, nego i na ovoj somatskoj razini.
Dakle, to je ono što tijelo pamti. Jedan zapis tijela koji nije samo ostao negdje u sjećanju, nego je ostao
da.
Fizičkom, biološkom pamćenju tijela.
Da, to je jedna od tih teorija je zašto žene sklonije autoimunim bolestima, upravo zbog toga to se objašnjava. Iako ne može to sve objasniti, ali to je jedan od mogućnosti.
Je li to i razlog zašto se u svakoj novoj trudnoći iznova analizira i krvna grupa i napravi nova krvna slika na transfuziologiji?
Ne. A vraćam, doću na to pitanje, moram ga zapamtiti.
Dobro, mogu ga zapamtiti, aj nemoj skreći.
Dakle, kako su u početku analizirali te fetalne stanice i vidjeli su da su one prisutne dugo vremena, onda su tražili novi razlog, novi supstrat za analizu i našli su te slobodne frakcije fetalnog DNA koje su prisutne u majčinoj krvi do poroda i otprilike 6 sati nakon poroda ih više nema. I onda se sad na račun te frakcije fetalnog DNA zna da je to iz aktualne trudnoće, da je to baš od tog djeteta koje je sad u majčinoj utrobi, i da onda mi možemo analizirati te gene kako mi znamo genom, znamo koji gen je na kojem lokusu, na kojem mjestu na kromosomu. I onda ako ima više gena za određeni lokus, onda se zapravo na neki način indirektno zaključuje da na tom mjestu ima više mase gena, onda ima više kromosoma. I to je onda način da se otkrije taj. A radi se, test se radi tako da se izvadi krv majci, dakle kao što se izvadi za krvnu sliku, tako se izvadi za ovo. I onda se pošalje u laboratorije, već sad postoji, to je počelo biti primjenjivo u kliničkoj praksi pred nekih možda 10 godina, 15 godina. A i tad se radilo, ne znam, u 3 laboratorija u svijetu, a danas je to već rašireno, danas to postoje mnogi laboratoriji koji to rade i dobije se nalaz za nekakvih recimo 7 dana, 10 dana, koji se onda izražava kao rizik za određeni problem i može biti niski, srednji ili visoki rizik, ali nikad vam taj test ne kaže apsolutno je sigurno da nema ili apsolutno je sigurno da ima, nego kaže rizik da ima je malen ili rizik da ima je velik.
Mm-hmm.
I tako je s tim da je to, ja sad puno pričam, ali to je...
Ne, samo ti pričaj, imam ja još pitanja, imamo još i pjesama, pa bi ja sad ovako malo napravila da odmoriš još jednu glazbenu pauzu i izabrali smo nekih zanimljivih pjesama, šteta ih je ne čuti i možda malo našim slušateljima da im povećamo interes, neka malo odmore.
Golgoto, Golgoto, pod križem tvojim sam sam, daleko od svijeta i zla, tu blažiš mi bol i otklanjaš strah. Gledam te u suzama, nisu pribili te čavli, nego moj grijeh, nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh, nije probilo te koplje, nego moj grijeh, iako davno to je bilo, ti znao si me. Čavli, nego moj grijeh, nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh, nije probilo te koplje, nego moj grijeh, iako davno to je bilo, ti znao si me.
Hvaljen Isusi Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav pod podnaslovom Liječnik za novo doba gost je dr. Ivan Zmijanović, ginekolog, dopredsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva podružnice u Šibeniku. Povod razgovora je jedan događaj koji je se odvio u Šibeniku 24. i 25. svibnja, a to je bio okrugli stol o djeci sa Downovim sindromom. Na taj događaj došli su i roditelji i djeca i stručnjaci iz različitih struka, a on je bio i pod pokroviteljstvom Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, Kninsko-šibenske županije, zatim grada Šibenika i liječničke komore.
I biskupije
Šibenske, i bio je prisutan na početku i Tomislav Rogić, monsignor Tomislav Rogić, šibenski biskup koji je dao uvodnju reč, zatim vaš župan pa predstavnica grada, I još je bilo nekih predstavnika, sve u svemu bilo je mogli bi reći na visokom nivou, pogotovo i predavanja koja su bila izuzetno stručna. Na samom uvodu čuli smo gospođu koja je predsjednica Hrvatske udruge roditelja djece koji boluju od Downovog sindroma u jednom prekrasnom i temeljitom izlaganju, jednostavno prikazala jedan opći problem i kako djeluje udruga u Hrvatskoj. Zatim ste vi imali jedno uvodno predavanje o dijagnostici Downovom sindroma, pa doktor moralne teologije Damir Šehić, kakvi su to teološki moralne dileme. Zatim smo imali jednu doktoricu genetičara iz Zagreba. I eto, malo pobliže o tome, volila bih da vi iz vaše perspektive izvučete nešto bitno od tih svih predavača koje ste čuli.
Ovako, ono što ako ćemo krenuti, prikaz gospođe Vuković koja je govorila o jednom cjelovitom prikazu, prikazu na djecu sa Downovim sindromom, zapravo je ona, to je život roditelja sa djetetom koji ima problem. I najvažnija, najpozvanija osoba da tu bude onaj vodič, ako ćemo to tako reći, je roditelj. Dakle, roditelji su tu oni glavni, dakle, svi drugi koji su uključeni u rad od ginekologa, pedijatara, logopeda, fizijatara i tako dalje, rane rehabilitacije, svi oni dolaze u određeno vrijeme, i to relativno kratko vrijeme, u komunikaciju, odnosno interakciju sa djetetom koji ima Downov sindrom, a roditelj je taj koji je puno vremena sa djetetom. I ako roditelj ne usvoji ono što treba usvojiti od stručnjaka, onda to što stručnjaci rade zapravo neće imati nikakav ili vrlo mali učinak. Pogotovo recimo te od početka, znači vježbe, ove rehabilitacije, taj handling, kad se beba rodi pa se onda preslače pelene, pa se onda igra s bebom, pa se malo ga vrtiš, pa mu se smiješ, pa ono jednostavno komuniciraš s djetetom i to na način na koji objasne ljudi koji su stručnjaci u tome da se tako treba raditi doma. I ako se tako radi i ako se to radi u ljubavi, to je najvažnije zapravo u svemu tome, onda će uspjeh biti zajamčen, odnosno vidljiv, i takva djeca će se razvijati izrazito dobro. Ono što je dodatno još važno i što su isto naglasili ljudi koji su pričali tamo je da kad i to nam je bila jedna trudnica, ona je rodila prvo dijete sa Downovim sindromom i vrlo brzo nakon toga je rodila drugo i sad je trudna s trećim. I onda je ona rekla kako je nije javno svjedočila, ali ona je pričala onako u kuloarima, ono što se kaže, da je ona vidjela kako Zara je njezina ta curica koja ima Downov sindrom. Kako ona sada, ova malena druga koja se rodila, koja je zdrava, kako je ona nju prati, dakle starija curica sa Downovim sindromom, mlađu prati i ponavlja sve što ova rade.
Uh-huh.
I sad ta starija, ona je sad pred školu, preškolac, ova malena ima 3 godine i sad njih dvije skupa se igraju, skupa sve ponavljaju. I kaže ona je njoj najbolji terapeut.
Eto.
Dakle, ona s njom radi, ona s njom sve kroz igru, sve kroz tako jednu normalnu komunikaciju u obitelji. I zato je to je zapravo ključ. I tu je najvažniji taj obiteljski pristup. A svi mi drugi koji se uključujemo kao osobe koje surađujemo, smo tu samo ono, kažem opet, jedno kratko vrijeme, koje ne možemo mi biti, niko od nas ne može biti non stop sa djetetom. Tako da je poanta u tome da roditelji prihvate činjenicu koju da im dijete ima Downov sindrom, da se angažiraju i vrlo brzo oni dobijaju od djeteta puno više nego što djetetu dadu.
To je i bilo svjedočanstvo od Kate koji je rekao da on tog djeteta dobio više ljubavi nego što je dobio bilo koga drugoga.
Da.
I ja imam još par pitanja i ne bih htjela da mi ostanu neodgovorena. Jedno od njih je iz vašeg izlaganja postotak djece sa Downovim sindromom ovisan od ob majci. Nekad u ranija vremena obavezno predlagala se ženama amniocenteza, mislim sa navršenih 36 ili 38 godina, to se moglo odbiti ukoliko je žena po svaku cijenu htjela roditi. I kako vi kao ginekolog ste gledali na to, s obzirom kad, da ste vi taj koji ženi priopći tu vijest da dijete ima Downov sindrom. Dakle, koliki je postotak djece koji se rađaju sa Downovim sindromom vezan za dob i što kada vi to dijagnosticirate?
Ovako, sad je to malo statistike i matematike.
Da.
Djeca koja se, znači trudnice koje su starije od 35 godina imaju veći rizik za roditi dijete sa Downovim sindromom nego djeca koja, nego žene koje su mlađe od 35 godina. I ta 35 godina je kao nekakvi cut-off, neka granica. Međutim, u ukupnom broju djece rođene sa Downovim sindromom, više ih je rođenih od mlađih od 35 nego ovih starijih od 35.
Mm-hmm.
Zato što ovih starijih od 35 manje rađaju, iako je to pisano u knjigama prije 20 i više godina.
A ja kad sam... Danas se dogodilo da se povećao broj žena koje rađaju iznad 30 i 35.
Da, da.
To znači danas da bi mogli očekivati još više takve djece ako rađaju stare prvorotke. Međutim,
da.
Ti kažeš da je to podatak od pred 20 godina kad su više rađale mlađe žene. To znači da je još više mjerodava. Matematički gledano.
Sad se to sve pomaklo. Dakle, najveći broj žena koje rađaju danas su između 30 i 40 godina.
30
odnosno,
i
40.
Eto, i znači da bi mogli očekivati daleko više po tim teorijama da te žene rađaju više djece sa tim sindromom,
da,
a ne imamo.
Kažem, ja sam kad sam ja počeo raditi ginekologiju, to je bilo prije 20. godinu, onda žena koja je imala 35 godina i prvi put rađala, to smo se ono, nije sad bilo to teško čudo, ali je bilo ono. A danas je žena koja rađa 35 godina prvi put,
da.
Mlada žena.
Dobro, nije od 40.
Pa je, evo, nekad smo imali dvije žene u rađonici sa prvorotke 40 plus godina. I to je ono, sad, mislim, na to smo se sad nekako navikli, najnormalnije i niko tu ne postavlja pitanja, ništa. Jednostavno, je život takav, život koji je pred ženu stavio previše zadataka od školovanja, od odgađanja roditeljstva, od ovoga, i onda kad dođu da dođe roditeljstvo na red, skupe se godine.
Uh-huh. A kako bi bilo dobro da se može mladima pomoć financijski ako žele zasnovati obitelj, pa makar i kao studenti? Jer
da,
obaveze
da.
Oko djeteta ništa nisu manje ako su oni zaposlene. Mm-mm. Ali to čak ljudi kasnije shvate.
Pa da, i roditelji koji su, recimo, ja često pitam, tako dođe mi trudnica i ono, recimo, jedna mi je bila sa 18 godina rodila prvo dijete i sad je dugo imala pauzu i sad ima 30 i sad je rodila drugo dijete.
Mm-hmm.
I kažu meni sa 18 godina, ma sve mi je bilo u valceru, ništa nisam...
Da.
Sve smo rješavali ono u hodu, sve sad svega bojim, hoće biti ovako, hoće biti onako, hoće ovo, hoće ono. Prije uopće nisam o tome razmišljala i jednostavno je to samo tako išlo. Tako da, i to je ta razlika koja je, i to je nešto što je činjenica, nisu to ono, niti, jednostavno
znači,
je tako.
Još ono drugo pitanje, kad ti vidiš, dijagnosticiraš, bilo ultrazvučno, da bi dijete moglo imati Downov sindrom, recimo ako nisi imao nikakvih ovih testova prije, nego žena dođe na redovni ultrazvučni pregled i na temelju čega sad ti zaključiš da bi to mogao biti Downov sindrom?
Pa evo, recimo, prije 12 godina je došla trudnica na pregled, ultrazvučno smo otkrili da njezino dijete koje je tad bilo 12 tjedana staro ima u zadebljani nuhalni nabor, odnosno na stražnjoj strani vrata zadebljanje koje je jedan od indikatora da može biti problem sa Downovim sindromom. I ja sam gospođi rekao da postoji vjerovatnost s obzirom na ultrazvuk da to možemo dokazati testovima koji su ili neinvazivni ili invazivne. U principu kad imamo ultrazvučni nalaz koji nam pokazuje nešto, onda se uvijek ide prema invazivnim testovima. Ako to žena zatraži, ako žena odluči. I tada žena mi je rekla, kaže, doktore, ja sam zadovoljna što sam trudna, ja želim roditi bez obzira je li dijete ima Down sindrom ili nema. I tako smo im vodili trudnoću i rodilo se dijete koje ima Down sindrom. I maleni sad živi u obitelji, on je peto dijete u obitelji i oni su mi rekli da su jednostavno tolika radost ušla u obitelj s tim djetetom, da jednostavno ne može zamisliti život sad bez njega.
Eto, to su jedan od niz svjedočanstava, što ne znači da je uvijek tako. Ima roditelja koji su nepripremljeni, bore se sa tom činjenicom, koji nisu u stanju to tako radosno prihvatiti. Jesi li imao prilike takve susresti? I to s njima?
Jesam. Isto tako nedavno bila jedna trudnica koja je isto sličan nalaz bio u toj, možda malo ranije fazi trudnoće. I onda sam ja savjetovao da napravi obradu dijagnostičku i da vidi o čemu se radi i tako dalje. Međutim, ona nije na to, nije to htjela, nego je napravila prekid trudnoće, nije željela uopće. Jer još je bila u ovoj zakonskom vremenskom rasponu kako se može napraviti prekid trudnoće. I ona je odlučila da ne želi ispitivati ima li nema, nego je da se ne može jednostavno nositi s time i onda je prekinula trudnoću.
Zašto me niko ne želi i zar me nikada nisu ni htjeli, a toliko nas malo dijeli da te cijeli život veselim. Pruži mi priliku, molim te, spasi me, ne daj da boli me, usliši sad moje molitve. Ne znaš koliko volim te, ja sam ljubav nevina lijepa, dio tebe sam koji ti treba, ja sam tvoja nerođena beba što ti je poslana ravno s neba.
Srce kuca, zar me ne čuješ, čovjek sam pa kako ne vidiš, premlada mi nebo bude dom. Tvoja krv i tvoja slika, tvoja utjeha i briga, daj mi samo jednu priliku. Želim se roditi, želim govoriti, želim se smijati i svjetlo svojiti, ja želim živjeti kao i ljudi svi, tebe zagrliti.
Živzar, Božje čudo sam, drugo nisam, pa mi recite zašto krizam. Ja želim samo ko Ivi dizat i želim sreću donijeti vama, ne želim da me odnese tama, želim vas grliti, biti s vama, želim govoriti tata, mama. Ja želim da život počne i biti dijete koje si hoće i sanje trenutak dođe, onaj kada ću biti rođen.
Čudo Božje, čudo života, sama nježnost, prava ljepota. Što li će od mene postati? Oh. Želim se roditi, želim govoriti, želim se smijati i svijetu svojiti. Ja želim živjeti kao i ljudi svi, tebe zagrliti.
Moje ti, moje ti.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama u Zvalove Radio Marije u emisiji Živjeti ljubav. Gost je dr. Ivan Zmijanović, ginekolog iz Šibenika, dopredsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva podružnice Šibenik. Povod razgovora je što je nedavno u Šibeniku održan okrugli stol o djeci koja imaju Downov sindrom, to je bilo posvećeno i njima i njihovim roditeljima u smislu osnivanja udruge koja skrbi za takvu djecu. Kroz ovu emisiju čuli smo niz toga o Downom sindromu i doktora Ivana Zmijanovića, kako on kao ginekolog djeluje u svojoj praksi i kada se suoči sa takvim malim i još nerođenim pacijentima i njihovim majkama. Ivane, imali smo jednu emisiju pred nekoliko godina. Tvoj život se promijenio kada si rekao da ja životu, ja više ne želim raditi pobačaj. Što je bilo presudno za takvu odluku?
Baš sam ovih dana nekako mislio o tome. Pa kad sam krenuo na ginekologiju, moram priznat da nisam uopće razmišljao o pobačajima. To nije bilo u mom fokusu, vam to tako reći. Stvarno nisam uopće mislio. Mislio sam ginekologija rađanje, ginekologija operacije i to je to. Međutim, vrlo brzo se dođeš u situaciju da kreneš raditi pobačaje. Da je to jednostavno kao specijalizant, kao najmlađi, to je nešto što te prvo nauče. I onda ono moje razmišljanje o tome tada je bilo da ko meni daje za pravo da ukidam ženi njezino pravo. To je bilo moje razmišljanje tada. Međutim, kako je vrijeme polazilo, kako je, naravno, da vrlo brzo shvatiš.
Ja sam rekla bravo, u smislu ukidat pravo da rodi.
ne znam, ali kažem, ja sad govorim baš ono onome šta je bilo, jel, kako
da.
Je. Kako je, I onda zapravo shvatiš da u toj cijeloj drami tog pobačaja postoje tri prava se tu miješaju, jel. Postoji pravo žene da prekine trudnoću. Postoji pravo nas liječnika da ne radimo pobačaje. I kad god su neke emisije o ovoj temi, onda se dovedu dvije strane. Jedna koja govori o pravu na prekid trudnoće, jedna koja govori o pravu na priziv savjesti. I zapravo tu nema pobjednika. Tu se svi, A treće pravo koje je tu najveće pravo iznad svih ovih prava je zapravo pravo na život. I pobačaj oduzima upravo to, oduzima pravo na život djetetu koje se još nije rodilo. I to pravo na život mu oduzimaju oni koji su najpozvaniji to pravo štititi. Dakle, roditelji koji bi trebali štititi i oni su dobili život za svoje dijete, ali oni zapravo ne žele život svom djetetu. Oni ga ne žele, nije planirano, nije došlo u pravo vrijeme, nije došlo, ne znam koji su razlozi, svakakvih razloga ima. Nisu to su uvijek mučne stvari, uvijek su to teški razgovori i teške dileme. Ali uglavnom, kažem, u pozadini svega toga je da pravo na život je ono pravo koje je zagarantirano Ustavom i pravo koje jednostavno, ako ne koristiš pravo na život, gotovo, sve staje, ali ne možeš više nijedno drugo. Dakle, nijedno pravo ne može biti dobro pravo ako to ukida pravo drugoj osobe.
Uh-huh. I onaj jedan trenutak, je li bio trenutak ili je bilo dugogodišnje promišljanje?
Bilo je dugo vremena, dugo je to.
I uvijek je ali treba ima hrabrosti, reći ja sad to neću.
Pa znate šta, ima puno hrabrih ljudi od mene koji su ili odustali uopće, nisu htjeli ići na ginekologiju zbog toga, ili su u startu rekli ja to ne želim raditi, pa vi radite što hoćete. Tako da ne mogu ja se reći da nešto pretjerano hrabar.
Ja mislim da je puno teže usred vatre reći dosta, ja sam moram izaći vani.
Pa mislim sve.
Ajde, nećemo sad puno o tome. Ja tebi čestitam što kad tad si donio takvu odluku i što se sada svijet i u tvoj svijet okreću u jednom drugom pravcu i time se otvaraju novi putevi, novi vidici i na jedan drugi način se pomaže i toj, evo, i ovoj djeci da kad ugledaju svijet, da roditelji koji ih prihvate, da te djeca imaju i određenu kvalitetu života. I što na kraju ove emisije poželjeti, nego tebi da budeš u svom poslu i zadovoljan i sretan i da tim malim anđelima, kako ih zovu, takvu djecu, pomožeš da gledaju svijet i da zaista budu anđeli čuvari svojih obitelji.
Hvala. I ja bi još samo jedno te napomenuti na glas. To je ono što uvijek kad god sam na tim tribinama za život i to uvijek nastojim staviti naglasak na to kakva je uloga muškarca u zaštiti života. Jer mi uvijek kad govorimo o pobačaju, uvijek se govori samo o ženi. Znači, žena je ta koja je uvastila, žena je ta koja je odlučila, tako dalje,
da.
Tako dalje. A zapravo je muškarac taj koji treba podržavati svoju ženu i ja sam osobno svjedok da je puno žena pobacila zato što su ih muškarci na to prisilili. Nisu im dali potporu, kad im je trebalo dati potporu, nisu ih razumjeli, nisu ih zaštitili. I zapravo odgovornost za pobačaj je ista i na muškarcu i na ženi, a ja bih se usudio reći da je čak i veća na muškarcu. A ispaštaju samo žene. Dakle, jedini koji, jer ja znam, nedavno mi je došla u ambulantu jedna starija gospođa koja je rodila dvoje djece, a napravila je tri pobačaja. I kad smo pričali, ona ima sad, ne znam, negdje oko 70 godina, i kad smo pričali, kad se uzima anamnezu i pita je koliko je puta rodila i tako dalje, nisam je pitao za pobačaj, nego mi je sama to rekla. I kad je to rekla, počela je plakati.
Da,
i ta žena cijeli život nosi s tim taj teret, a ja pretpostavljam da taj muškarac niti zna, niti ne zna da je to sve bilo i da niti zna da je bilo pobačaj, ali ne osjeća to tako na taj način.
Pate i muškarci, i zato se pobrinila i ova inicijativa 40 dana za život, i oni imaju oprostom oslobođene vikende i za žene i za muškarce koji pate od postabortivnog sindroma i malo bi više u same dijagnoze bilo obiteljskog liječnika ili psihijatra trebalo uvesti u anamnezu odnosi prema životu, pobačaju i možda bi onda do izražaja i došli i takve situacije. Ivane, hvala ti što si ovo napomenuo. Dijete je Boži dar i ocu i majci i odgovornost je i jednog i drugog, kako u nastanku, tako i u prihvaćanju. Ja tebi želim dobro zdravlje i dobre volje i radost služenja životu.
Hvala lijepo i pozdrav svim vašim slušateljima.
Ivane, još jednom hvala lijepa. U emisiji Živjeti ljubav, liječnik za novo doba, gost je bio dr. Ivan Zvinjanović iz Šibenika. S vama je bila Danijela De Micheli Vituri. Hvala Isus i Marija.